Pitch Express by Innovy, le rendez-vous avec l'écosystème des startups, déployé en partenariat avec le projet Innovy EU for Innovation, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.
حاضر معنا محمد رمح CEO Way Out. صباح النور، شكرا قبولك دعوتنا اليوم. صباح
الخير.
لاباس؟
لاباس الحمد لله. شنو حوالك؟
الحمد لله. Way Out اليوم سوفو او معناتها يتقال على Way Out هو لاليم تاع لي ريسو دي زونتربريز انجاجي، ولكن هذا سي ان بوزيسيونمون ومش الوحيد معناتها اليوم خاطر تخدموا وتبيعوا وتخدموا على بلديات، مي ان فري سيغمون سي فري وين مؤسسات ريسبونسابل في المناطق نتاعهم او حتى با فورسيمون في المنطقه المباشره نتاعهم معناتها دون الكاد دو لو ريسو ايكيب المنطقه ب دي ليكيبمون معناتها اليوم تاع Way Out. بون مشيت لبعيد، بتات نرجع تالي شوي وخلي لك الكلمة Way Out للي ما يعرفش لو بيتش.
Way Out، الوغ Way Out هي شركة ناشئة تونسية تأسست في 2020. الوظيفة متاحة من الأول كانت أنها توفر حلول للبلديات باش تواجه زوز مشاكل اللي هما الفيضانات والتلوث البحري. اليوم متأتين من انسداد قنوات تصريف من الأمطار بالأوساخ اللي نلقاو لهم في الكياس. من بعد جوستومون خدمنا عامين مع البلديات ولقينا اللي الأمور ماهيش ماشية بور بليزيور ريزون. إي دونك دو لوت كوتي زادا قاعدين نشوفوا اللي الشركات تحب تلقى دو لامباكت سور تيران. Et on s'était dit, allez, je m'attends à Way Out, il y a fournisseur d'impact, les chariquettes. Et on a commencé à travailler avec les entreprises dans un cadre de convention tripartite avec les beladiers. On a dit, les chariquettes, elles ont acheté l'impact sur le terrain. Nous avons dit, on installe les égofiltres dans une région de votre choix. On crée de l'impact sur le terrain. Et on vous fournit en parallèle des rapports d'impact sur tout ce qui a été réalisé par les égofiltres sur le terrain, tous les déchets qu'on a réussi à capturer, toutes les inondations qu'on a réussi à éviter, قداش من العوين من تاع البلدية وصلنا عاونيهم grâce à notre solution. هذا الكل يتحط في رابور اللي هو باش يتهز للشركة والشركة هذيك تحطه في الريبورتينغ اكسترا فينانسيير. الشيء هذا خدمناه مع برشا شركات عامناول قاعدين نحاولوا نكملوا فيه السنة خاطر on a remarqué que en même temps ça nous permettait احنا de fluidifier les process de vente interne mais aussi ça permettait à l'entreprise de l'autre côté انها هي elle génère de l'impact et à l'échelle Z d'Atkoun, qu'elle communique sur ça, puisque la RSE peut être un levier de communication aussi.
هذا هي الفكره معناتها اليوم نتاع Way Out avec le produit Zygofiltre اللي فريمون هو صنع تونسي. الفكره نتاعكم صنع نتاعكم هنايا بعض الارقام وين قلت لي معناتها انستالي اليوم قداش من
ايكيبمون. اليوم راني سور 25 municipalités 25 بلديه من اكثر نقطه للشمال في تونس لاكثر نقطه في الجنوب من بنزرت لتطاوين وين حاطين 2500 يونيتي réparti sur plusieurs natures d'infrastructures, mais le place à la côtière, le place à l'urbaine, le place à qui n'est pas du tout urbaine, et voilà, donc l'efficacité, l'homme a les recensés, alhamdoulilah, rabbi, le baladier de Farhanin Barcha, le mantouj m'tana, aouenhom Barcha, naqselhom Barcha t'ab, fi amalie tandif, qanawit tasrif milamtar, naqselhom Barcha masarif zed, ou kif, l'aouen m'ta le baladier, l'homme a benesma li nahna, ahem segment, ou l'ahem ansur, fil. في الامباكت نتاعهم انهم هما الخدمه نتاعهم سهلت برشا، ما عادش يتلزوا يهبطوا في استروغارا، ما عادش يتلزوا يدخلوا ان كونتاكت مع الاوساخ اللي ينجموا يكونوا مضرين برشا بالصحه، تا غراس على سوليسيون زيغوفيلتر لونتروتيان ولا اسهل انظف وانجع.
هذا هو باه اليوم دونك افيك لو برودوي نتاعكم بيان سور زيغوفيلتر كي انستالي دونك 2500 يونيتي اكثر من 20 بلديه، ولكن ما اكتفيتوش بهذايا، ما كنتش كان في تونس وخرجتوا لبرا. شو هما لي بروجي فيتور؟ دونك
لي بروجي فيتور اون اسيني اون كونفونسيون افيك لا مونيسيباليتي اون رايتو لا كاونتي اوف نيروبي ان ام يو كي فا دوني سويت ان شاء الله ان انستالاسيون دو فيلتر في نيروبي في كينيا. On est dans une perspective un peu opportuniste, on a jeté l'opportunité donc machiné là, mais finalement on a les projets d'expansion interne huma bchikono
donc le bateau jeto c'est ade bchikono في Nairobi maintenant
في Nairobi exactement. Amata l'objectif interne c'est de généraliser la solution في Tunis et après voir les marchés avoisinants qui Madzair, Libye ou le Maghreb. Tout simplement parce que l'infrastructure est la même, aussi un rapprochement de culture, donc nous on est ferme.
وعندكم في فرنسا زيد
في فرنسا وي انا اسوسيي كي ان فرانس ليترالمون اللي هو سان بورت درابو دو واي اوت غادي يمين السحيري اللي نسلموا عليه. دونك احنا اون فو توجور اتر اون فيي par rapport à toutes les opportunités qui peuvent exister pour l'exposure de la solution à l'international, mais aussi pour voir s'il y a des marchés potentiels. Il faut savoir que Wayout, voilà, le produit Zigo Filtre, il y a une unicité dans le système d'évacuation d'eau des pluies. Il y a des regards à gris, les réseaux de canalisation, ils sont le bahar. Et donc, c'est pour ça que je dis que la solution Zigo Filtre, elle est internationale, ou mais le tour de Sakao, justement.
واضح به المؤسسات اللي يسمعوا فينا نرجع النقطة اللي بديت منها دونك شو معناها كيفاش دونك كادر الريسو يعاونوا هما يدون كونتاكت مع البلدية ولا معاكم توما توما كما نقولوا عارفين سيغتان بوزوان جاوكم ولا فوالا كومون سا سباس ريلمون لا بارتي ريسو
احنا اوني فورنيسور دو سوليسيون
مثلا بانك تسمع فيك ولا غيره
مهدي ميرسي بور ديجا بور لا كيسيون سا فا بيرميت دو كلاريفي بوكو دو شوز احنا اليوم اوني فورنيسور دو سوليسيون ريسو كلي ان ما سيتادير كو لونتربريز une fois qu'elle a vu l'intérêt en atterdemamane pour créer de l'impact fi beladiya soit la zone d'implantation nta soit ça peut avoir toute une autre histoire kima mathalan tama sharika el mu'assis nta ou el mudir qarr anou yhot li filtre fi benzart li houa c'était la ville li kber fiha ou li trab fiha et donc lyoma ahna nmchiou lel sharika نقولوا لها اختار البلديه بتاعك واحنا نفيت تو الريست نمشيو للبلديه نحكيو معاهم اون في توت لي اوبيراسيون تيران دو دياغنوستيك جوسكو لا برودكسيون جوسكا لا بريز دو ميزور جوسكا لا ليفريزون اون بعد بيان سور يورا اون انستالاسيون بيلوت افيك لا لانتربريز اون فا ايسيي بيان سور دو دوكيومونتي توت سيز اوبيراسيون لا توت سيز بروسيسوس بور ان كريي دو كونتينو pour justement la communication, communiquer sur l'action qui a été faite avec l'entreprise. Pas dans le greenwashing, mais vraiment pour dire que la société X, elle a fait une action RSE, pour créer de l'impact. La solution interne, elle est multi-axiale et c'est vraiment une solution qui est très durable. Elle n'aura pas de l'impact pendant un ou la ramine, elle aura de l'impact pendant 10 ans. C'est-à-dire que l'investissement interne, il est très très durable et finalement, elle peut avoir des rapports d'impact sur les 10 prochaines années. Ok, il n'y a pas de réglementation, ce qui réglemente la RSE, mais demain, il va y en avoir ou il faut mieux être préparé à ça.
نختم معاك كيف كيف دونك بال بال بالبرودوي اللي تحقوا بنا الان باش نذكر دونك هو يسانستال في الـ في الـ فين بالضبط معناتها سي دي انفستيسمون كبار وشنو هو يعاونوا معناتها اسكو اي بريفيان معناتها يخليو ما يتسدوش مثلا الكانيزاسيون او يجي فوالا
زيغو فيلتر اسكو سي En deux phrases, Zigo Filtre ou Mantouche Tounsi, filtre est traité à la mostawe le belouat m'tarmi l'amtar, l'oisif m'tarm enom yshedou l'aousir l'kol, enom yadjou l'me, kanawi tassif mi l'amtar t'ouad n'difa, firra, ou mstad en a t'kbel mi l'amtar l'kol. Chaye heda, pshinaks l'faydanit, m'mchira l'ochre, ahna n'ichtmo al haja, mouhma barcha l'hi, al haja hedi, m'yarfouish barcha abet, les réseaux de canalisation, les kanawi tassif mi l'amtar m'tana, marboutin, belmandoumet l'bahreye, que ce soit lac, nahr ou la wait, rahoul wasra ou la dabouze ou la bout m'tar cigar. باش تدخل في وسط الرجارة ولا الجمة باش تكمل ثنيتها وتتصب في البحر دونك غاس على سوليسيون زيغو فيلتر الوساخ هذا كله باش يتشد والاوساخ ماهيش باش توصل للبحر اي دونك فينالمون هذا هو زيغو فيلتر
هذا هو يعطيك الصحة فماش حاجة تضيفها
جوست ميرسي بوكو اكسبريس اف ام الحق نتاع ربي اوني توجور لي بيانفوني هوني وان سوسون شي نو ميرسي بور لوبورتينيتي كو نو دوني يعطيك الصحة وسيم
يعطيك الصحة انت شكرا ليك على اللي تعمل فيه انت وتوت لي زيكيب وليكيب كبرت تبارك الله وفما دو ليكسبور زاد اليوم وكل مي فريمون فو انسيستي تحبوا هوني تكون القوة نتاعكم سور لا ريجون القريبة على الجزائر ليبيا المغرب اتسيتيرا وفوالا فما عندكم ديز اوبورتونيتي عندكم في فرنسا عندكم توا في كينيا دونك فوز علي انستالي اتسيتيرا دونك مي سي بيان هوني سورتو فيا لو بين ذا فريند لي ريسو نتاع المؤسسات البيزنس موديل كنت تقول تاع لي ريسو مؤسسات بوركوا با جوستومون
يعطيك صح
انت شكرا ليك رابيدمون في ثواني شوف يتبسم هكا من قبلك سي واصل برايا
صباح النور الناس الكل ما شاء الله عليه اي تري اليز في البريزونتاسيون والكونسيبت تري انوفون اي جي امبرسيون كيل تي ان تران بيتشي دوفون موا دونك ان تونك ار اس او معناها
ان تونك ار اس او دونك
ان شاء الله اون بو ان بو رجواندر ليسيتيف ان شاء الله
ان شاء الله يا ربي فوزيت لي بيانفوني ان تونك
ميرسي عايش
دونك فوالا داكرو بروكسيم ان اكتور كبير سور لا ريجون معناتها اليوم سور لي سوليسيون والجزء الكبير هوني في تونس معناتها اليوم انا ديما نقول لهم c'est des exemples d'archivio معناتها نذكر وقتها في تونس في لي ريزو سوسيو il partageait معناتها تصاور مثلا نتاع سيارات شرطه في دوله عربيه معناتها كيفاش في قمه التكنولوجيا يبداو يتجولوا في 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 في, في الشوارع ويسكان معناتها الكراهب دايرين بهم اون طون ريال نجم يعرف شنو فما وش ما فماش زيد شناقص يقولوا شوف شوف شو عملوا العباد ساف با باغ اكزومبل كسا سي بروكسيم معناتها وكو مخدومه هوني في سوسه ودوتغز اكزومبل معناتها دو حاجات فريمون بلوفونت توب دو تكنولوجي مع تصايرين في الـ في الاي جوف معناتها اليوم ودي سوليوشن حكوميه مخدومين غادي في سوسه دونك بوركوا با ان جيف باك زاد شويه للريجيون
ها avec plaisir
voilà avec plaisir
c'est excellent
c'est bon avec
plaisir bien sûr rejoignez l'impact ou
donc تستني قبل
ما يخلص
bien sûr فاصل رجعي tout de suite c'est واصل برينا خلينا نحكيوا على رقمنا في القطاع البنكي ولا كاريتو اللي تفرجوا فيديو كارت فيزيت تاعت طاير فوالا شكرا لك محمد رامي احمد مره اخرى رجعي
Pitch Express by Innovi, le rendez-vous avec l'écosystème des startups, déployé en partenariat avec le projet Innovi EU for Innovation, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.